Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vystudoval herectví, ale našel se ve filmové režii. Je podepsaný třeba pod seriály 90, Případy prvního oddělení či Herec. Natočil také celou řadu filmů. Nejnovější z nich, Smršť s Annou Geislerovou a Tomášem Maštalírem, vstoupí do kin Co nevidět. Nejen o filmu bude už za chvíli mluvit režisér Petr Bebjak. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Režisér Petr Bebjak je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
My se scházíme vlastně těsně před tím, než vletí do českých i slovenských kin Smršť. Kdy přesně to bude?
4. apríla, 4. dubna jde film do kin.
Jaké pocity míváte před tím, než uvedete nějaké to své filmové či televizní dítě divákům? Je to těšení, obavy? Co to je?
To už neviem ovplyvniť. Podľa mňa to najdôležitejšie je, keď film vznikne a prvýkrát sa ukazuje nejakým ľuďom, dramaturgom alebo spolupracovníkom. A vtedy je to ako keby obava. Ale potom všetkom, ten dlhý čas, ktorý sme vlastne s tým filmom strávili, tak teraz je to už iba takéto tešenie, aby to už išlo von a už sme nad tým ďalej nemuseli rozmýšľať. Nech už to žije svojím vlastným životom.
Kolikrát vy ten film vlastne vidíte?
Strašne veľa. To je veľké množstvo, pretože vždy to je už pri strihu, alebo potom je to ďalej pri postprodukciách, pri zvukovej postprodukcii a vždy sa kontroluje, teraz sa kontrolujú tie vysielacie, ako keby tie DCPčka a vždy musíte tam sedieť a pozerať, či je všetko tak správne, ako ste vy chceli.
Nejste potom už otrávený z toho?
Vzniká taký zvláštny stav, že podľa toho, ako mám náladu alebo ako sa vyspím, tak vnímam ten film. Že to veľmi ako keby ovplyvňuje už ten pohľad na...
Takže jedno je dobrý a po druhé špatný.
Presne.
Chodíte se potom dívat i do kina, jak reagují diváci?
Nie.
Na tajňačku s černými brýlemi?
Nie, ja veľmi nemám rád ako keby takú tú konfrontáciu, že byť v sále s divákmi a vždy, keď som tomu ako keby vystavený, tak som veľmi z toho nervózny, pretože ten pocit, že zrazu vidím nejakých ľudí vstávať a odchádzať, to je jasné, že keď idú na toaletu, ale potom čakám, či sa vrátia, alebo či už ich nikdy neuvidím. Je to také nie moc pre mňa komfortné.
Zjišťujete si reakce těch diváků třeba na různých fórech, co tomu říkali, tomu filmu, abyste si z toho vytáhl třeba po naučení pro příště?
Už od toho momentu, jako točím ten film a kým je ten výsledok a dostane se mezi lidi, tak už mám tolko veľa informácií a prešiel som tak veľa ako keby s tým filmom, takže viem presne, ako, kde sú jeho slabiny alebo kde má lepšie miesta a tým pádom už veľmi taký ten vplyv divákov, ktorí to vidia, už veľmi ako keby nemôže ovplyvniť vôbec ten výsledok a už ťažko ako ovplyvňuje aj ten môj pohľad na ten film.
Čím se Smršť liší nejvíc od těch věcí, které jste natočil předtím? Je tam něco speciálního?
Je to mysteriózny thriller a on je tak zaujímavo napísaný, že v podstatě to je aj drama alebo sonda do života 40-tníkov, 50-tníkov, niekde tam ľudí, ktorí sa pohybujú na základe toho, že sa dostanú do priestoru, ktorý ich nejak ovplyvňuje, tak na základe toho sú ovplyvňované aj ich vzájomné vzťahy a konfrontácia toho, čo bolo nevypovedané, tak zrazu vyplávajú na povrch veci, ktoré dovtedy ani možno nechceli riešiť.
Ve Smršti hrají čeští i slovenští herci. Budou dvě jazykové verze, anebo budou mluvit česky i slovensky?
Budu rozprávať tak, ako je im prirodzené. Takže Aňa rozpráva česky a Tomáš rozpráva slovensky. Pretože to, že sú manželstva zmiešané, ešte teraz je ako keby normálne tak prirodzené, predsa máme tak aj jazykovo najbližšie k sebe. Ale príde mi to niekedy, ten film nie je úplne určený ako pre tínedžerov, takže tam nie je nejak, u nás je jazykový zákon, kde filmy, ktoré sú pre deti, alebo určené deťom, tak musia byť dabované do slovenčiny, alebo predabované. A v rámci tohto filmu, keďže nie je určený úplne tomu najmenšiemu divákovi, tak predpokladám, že už tá znalosť ešte zostáva v takej tej miere, aby to ľudia dokázali zniesť aj bez toho, že by to bolo predabované. Možno niektoré kina budú chcieť, aby tam boli titulky, ale to už je záležitosť distribútora.
Říká režisér Petr Bebjak. Film Smršť, který Petr Bebjak uvede do kin, tak pěkně navazuje na tu linii, kterou vy jste začal už před lety a kterou s každým svým novým počinem vlastně pátráte po takovém tom prapůvodu zla. A jak se to vlastně stane v člověku, že je najednou zhodného zlým. Co vás vlastne k niečomu takovému privedlo?
Možno je to úplne ten základ, keď sme začínali pracovať, tak sme ako prvú vec robili dokumenty o zločinoch, ktoré sa spáchali na Slovensku v 20. storočí. Najväčšie kriminálne prípady Slovenska, sú to rekonštrukcie prípadov 20. storočia. A my sme sa dostávali k spisom a čítali sme celý spis, vyjadrenia psychiatrov, vyjadrenia obžalovaných policajtov, a tým pádom zrazu dostáva človek ako keby taký ponor do tých osudov, na tie udalosti a čo vlastne všetko k ním viedlo. A vtedy som si uvedomil, že ako málo stačí k tomu, aby v jednom momente sa z človeka, z vášho suseda, z vášho blízkeho človeka stal nejakým spôsobom zločinec. A niekedy tá hrana je veľmi tenká a zrazu sa môže stať, že ste vystavení niečomu, čomu ste sa v živote chceli vždy vyhnúť.
Přivedlo vás to třeba i k otázce, jestli by se to mohlo stát vám? Jestli byste překročil za určitých okolností tu hranici?
Skôr sa snažím ako keby pozrieť na to z pohľadu, aby som sa nestal obeťou. Tým pádom na základe toho všetkého, čo som čítal, ja som si na základe toho vyberal byt. Vedel som, že nemôže byť na prízemí, na zvýšenom prízemí a nemôže to byť Pavlač, pretože to boli najviac ako keby miesta, ktoré boli pre mňa ohrozené. Takže kvôli tomu som vyberal vždy vrchné, štvrté, piaté, šiesté poschodie. Alebo dávať si pozor na to, kde, kam idem, do akých miest a či tá lokalita, kde sa pohybujem, či je úplne bezpečná alebo nie je bezpečná. A podľa toho sa snažím buď vyhľadávať alebo ísť v nejakých tých svetlých miestach alebo byť v nejakom zornom poli nejakých ďalších ľudí. Takže je veľa vecí, ktoré vám to ako keby vnútorne nastaví vaše rozmýšľanie.
Kde sa vlastne ve vás vzala tá první touha zaznamenávať svet na plátno?
To neviem úplne presne, pretože ani neviem z akého dôvodu, ale keď som študoval na strednej škole, tak som si podal prihlášku na Vysokú školu muzických umení na réžiu. Ale vtedy sa filmová réžia otvárala každé 2 alebo 3 roky a v tom čase akurát neotvárali tento odbor. A tak mi napísali, že či si to chcem prehodiť niekam inam, a ja som si dal odbor herectvo. Lebo tak som to mal nejak tak blízko, hrával som divadlo, tancoval som vo folklórnom súbore a na základe toho som vlastne išiel na príjimačky, kde ma nezobrali na prvýkrát. Ale stalo sa to, že tých ľudí, ktorých neprijali na herectvo, pozvalo krajské bábkové divadlo na konkurs na 2 miesta do ich súboru, kde by ste boli ako elev, človek bez školy, herec bez školy. A tam z tých 200 ľudí som sa dostal do tej dvojice, ktorých prijali. A vlastne to istým spôsobom ovplyvnilo môj ďalší život, pretože som stretol ľudí, ktorých som zrazu počul rozprávať o umení, rozoberať umenie, a pre mňa to bolo ako keby priestor, ktorý som absolútne neovládal. Nevedel som, že sa dá o filme diskutovať a rozoberať ho, analyzovať divadlo, predstavenia. Zrazu som dostával knihy, čítal, dostával som sa k menám a ľuďom, o ktorých som dovtedy nevedel. Takže to spojenie tých ľudí, ktorí tam boli v tej Banskej Bystrici, veľmi mňa ako takúto prázdnu nádobu, tak ma to začalo naplňať všetkými týmito informáciami a začal som to nejak tak viacej vnímať.
Jak vás ovlivnil svět loutek, který je opravdu velmi specifický a loutky zdaleka nejsou jenom věcí pro děti?
Ano, veď pre mňa to byla úplně neznámá sféra. A po tom jednom roku v divadle som si dal prihlášku na Vysokú školu muzických umení, ale odbor bábkoherectvo, kde som vyštudoval 3 roky. Ale ďalej som sa tomu nevenoval, pretože už počas školy som dostal ako keby ponuku z odboru herectva, aby som prestúpil na herectvo. A tak som chvíľočku paralelne študoval obidva odbory, ale potom už bolo jednoduchšie prejsť na herectvo a doštudovať herectvo. Ale v tom čase jednoducho nebola príležitosť, nebolo práce. Keď som ja končil školu, to bol 94. rok, tak vtedy sa herci hlavne živili divadlom a hlavne dabingom. Inscenácie, televízne seriály, filmy sa na Slovensku proste netočili. Hmm.
Marne pátram v pamäti, jestli vy ste využil niekdy tú svoju loutkařinu také ve filmu. Objavila sa tam niekdy tahle tá vaša skúsenosť?
Myslím, že nie. Zatiaľ.
To zní zajímavě.
No,
lebo
je to vždy jako to by zaujímavé, že sa dá vytvoriť nejaká tá loutka, ktorá môže nahradiť herca alebo nahradiť nejakú bytosť. A v rozprávkach sme to zatiaľ, teda v pochodkách sme to zatiaľ nevyužívali a myslím si, že v tých reálnych krimi príbehoch alebo v tých filmoch, ktoré som točil, tak sme sa nikdy k tomu nedostali.
A možná by to bolo zajímavé vytvořiť kriminálku, kde by třeba...
Vražděná loutka?
No, třeba. A nebo by měl hlavní hrdina nebo vrah nějakou loutku, která by stělesňovala třeba jeho svědomí nebo něco takového.
Myslím si, že takých už bylo veľa natočených, ale keď to bude v scénáři a bude to zajímavé, tak myslím, že se tomu nevyhnem.
Je pravda, že vy ty filmy máte opravdu hodně nakoukané a některé jste viděl hodněkrát.
Ale hlavne to bolo kedysi, keď som študoval, lebo som mal veľa času a mňa bavilo chodiť do kina. A ja som si už vtedy vytvoril taký zoznam filmov a som si ich hodnotil. Vždy som si napísal, čo ma bavilo, čo ma nebavilo a vždy som si to aj bodovo, aby som nezabudol, že koľko bodov. Vlastne také CSFD kedysi v tých 90. rokoch. A pre mňa boli filmy fascinujúce práve tým, že človek tam strávi čas, ale aj to, že zrazu nejak začal som ich vnímať a viacej začali na mňa ako keby pôsobiť a začal som vyhľadávať tým, že som tomu bol nútený popisovať, vyhľadávať také tie drobnosti a nuansy každého toho filmu. A stalo sa, že som dopozeral film a znovu som musel na ten film ísť znovu ho pozrieť, pretože to bol napríklad Prelet nad kukučím hniezdom Formanovi. Lebo ten film ma tak fascinoval, že som ho chcel túžil hneď vidieť a znovu prežiť to isté, čo som prežíval predtým.
A je to opravdu to samé, když vidíte ten film, nebo sa to posouva?
Vždy to je iné, pretože už máte nejaké znalosti z toho, že ste to videli predtým, ale zrazu viete odhaliť drobnosti, ktoré ste si predtým nedokázali všimnúť, alebo ktoré sa ťažko dajú všimnúť na prvýkrát.
Zkoušel jste natáčet něco už jako náctiletý, jako dítě? Měla jsem tady režiséry, kteří se chopili kamery už někdy v 11 letech a nepustili ji.
Nie, lebo nikdy jsem nebyl jako keby vedený k tomu. U nás doma byly knihy, čítalo se, ale hlavně sestra čítala, tím pádem, co ona doniesla domov, tak to jsem čítal aj já, takže jsem prečítal veľa ženské literatury alebo tematicky akoby o ženách. Ale to, čo je zaujímavé, že som si ako dieťa začal písať básne a písať nejaké také jednoduché poviedky. A vždy som vychádzal z tých kníh, že som zobral ten názov, ktorý tam bol a som si ho Dom v stráni. A k tomu som si ja vytvoril svoju vlastnú poviedku, čo sa mi asi tak k tomu evokovalo, že Dom v stráni môže byť príbeh o tomto a tomto. A takto som vlastne ako keby kreoval. A viem, že sestra bola... aj v rámci mojich básní, že sestra bola ako keby taký ten hlavný človek, ktorý čítal tie básne alebo mi povedal nebodaj nejakú aj prvú kritiku.
Říká režisér Petr Bebiak. Kolik máte v šuplíku scénáru?
Ja sa pokúšam to
robiť
tak. Vlastne
myslím.
Vlastne nie, ja to neviem sa prinútiť sedieť a písať. Lebo to
na vášeň z detství mať... vás už opustila.
Preto som písal iba poviedky, ale na scenár už musíte mať veľa času. Musíte sa tomu venovať a musíte mať hlavne disciplínu. Mm-hmm. A mňa viacej ako keby radšej chodívam do prístoru, stretávam sa s ľuďmi, hľadám lokácie, ako keby radšej hľadám tú cestu, ako ten materiál zamotniť, než sedieť a písať. Rád diskutujem, rád robím alebo dávam poznámky k scenárom, rád fabulujem príbeh, ale neviem sa prinútiť sedieť a písať.
Ani nedeláte třeba to, že by ste napsal třeba tú zmiňovanú povídku a šol za scenáristou a řekl mu tak a spracuj to.
Je to skôr potom o takej tej debate, alebo pretože nechcem spolupracovať s niekým, koho budem nútiť, aby iba spracoval to, čo som si ja vymyslel. Je to o spolupráci. Takže tým pádom aj ten scenárista, a preto ho oslovujem, pretože predpokladám, že do toho prinesie niečo nové, svoj pohľad a tým pádom môže aj mňa inšpirovať, aby sme vlastne vytvárali niečo nové a vzájomne prospešné.
Jak človeka ovlivní dlouhé roky u filmu a za kamerou? A teď nemyslím jenom to, že si dáváte pozor, ve kterém patře bydlíte.
Je to, ja skôr ako keby vnímam, že stav toho, že ma tá práca ešte stále baví. čo je pre mňa ako keby veľmi dôležité, lebo ako náhle by som prestal mať radosť z toho, čo robím, a začalo by to byť skôr ako keby takéto trápenie alebo nutnosť, tak by som chcel mať v sebe nejaký taký ten signál, že už stačilo a treba sa začať venovať niečomu inému, niečo iné hľadať, čo by naplňalo moje predstavy o mojom ďalšom živote.
Co je pro vás na tom filmu dôležitejší? Tá vizuálna stránka? Nebo to poselství? Tá správa, ktorú má v sobě zakódovanú?
Podľa mňa divák najradšej vníma ten príbeh. A tým pádom to posolstvo je ako keby dôležitejšie ako tá formálna stránka. Ale pokúšam sa, aby tá formálna stránka doplňala ten príbeh, to posolstvo. Aby to vzájomne bolo v symbióze.
Ja sa obloukem vrátim k tomu vašemu nejnovějšímu filmu, k té smršti. Co bylo vaší největší životní smrští?
To je ťažko. Asi to bolo úmrtie mojej mamy, keď som mal nejakých 12 rokov, lebo je to taká záležitosť, ktorá vám zmení pohľad a zmení vám vnímanie a zrazu sa ocitáte v takej tej smrteľnej pozícii. Preto aj pre mňa je nejak tak smrť je ako keby dosť výrazný prvok vo filme alebo v rozprávaní, pretože ale nechcem v rámci takého toho fatálneho, že každý príbeh musí končiť samovraždou alebo vraždou niekoho, pretože to je to najjednoduchšie, ako ukončíte rozprávanie príbehu. Ale vždy tá smrteľnosť je dôležitá v rámci toho vnímania toho života.
Jak ste to ve 12 letech nesl, že najednou človek, ktorý byl, tak najednou není a není tá máma, ktorá je pro kluka dôležitá, i když třeba ve 12 letech si to nepřipouští.
To je ťažko ako teraz vnímať spätne. Len tých 12 rokov, keď som mal tá puberta, tak ťažko sa s tým, pretože matka bola polovičný invalid a bola celý čas vlastne doma. Ona bola súčasť toho domu, toho priestoru, kde som sa vždy vrátil. Vždy vlastne, ako keď som sa zobudil, tak tam bola. A v každom jednom momente bola ako súčasťou celé tie naše.
Maminka bola dlouho nemocná nejak?
Od môjho pôrodu. Mm-hmm. A tým pádom tá zmena, tá strata je zrazu ako keby niečo sa zmení. Niečo v tom rozmýšľaní, vnímaní. Zrazu to opustenie alebo tá samota, tak niekedy sa stane ako keby zrazu takým tým mostíkom, ktorý vám zmení život a vy zrazu rozmýšľate alebo riešite veci inak, ako by ste riešili s tým, že tam stále máte niekoho, kto vám povie, kde, kedy a ako máte existovať a ako máte žiť.
Jak moc maminčin odchod ovlivnil vaši rodinu? Semklo vás to?
Je to skôr také, že keď ja som mal 12, tak najstaršia sestra mala 22 a najbližší ako ku mne bol 17-ročný brat, ktorý býval v Banskej Bystrici, pretože tam chodil na vojenskú školu. Takže tým pádom, keď ja som bol, keď sa stalo to, že mama zomrela, tak som bol vlastne ako jediné dieťa v domácnosti vtedy, pretože všetci už boli niekde mimo. Ale tým pádom o takom tom zomknutí ťažko rozprávať niečo, pretože každý už žil v podstate niekde a iné životy. Takže každý si to asi tak sám v sebe niesol a riešil.
Zvládli ste si s maminkou všechno říct?
Nie, pretože to...
Rozlučiť sa třeba?
To určite nie, pretože to nebolo to nejak tak, že by sa to dalo očakávať, že ten priebeh alebo to, čo sa odohralo, bolo veľmi rýchle a vtedy ako ani dieťaťu mi nenapadlo, že by sa niečo takého mohlo odohrať alebo stať. Takže tým pádom je to... Nikdy to nebolo vyslovené, nikdy celkovo aj tým pádom, že mám starších rodičov, otec má teraz 94 rokov, tak vlastne nefungovalo to, alebo nefunguje to na takej tej miere, tak ako fungujú v súčasné mladé rodiny, že ten prejav emócií alebo rozprávanie sa o problémoch, riešenie problémov vzájomne je veľmi ako keby otvorený. Tam to skôr fungovalo, tá výchova v takých tých mantinoloch, čo sa môže, kde sa nemôže, čo sa dá robiť, čo sa nedá robiť a kde už je to cez.
Myslíte niekdy na maminku třeba v tom smyslu, že ta by koukala, kdyby mohla vidieť môj film, môj seriál?
Niekedy čo sa mi nestáva veľmi často, ale nedávno sa mi snívalo o nej. A dosť ma to prekvapilo, pretože sa mi veľmi dlho o nej nesnívalo. Ale snívalo sa mi aj s tým, že som počul jej hlas, ako keby v tom sne. Čo napríklad, neviem, možno to je, samozrejme, že to je nejaká modulácia, pretože už si presne nepamätám, aký mala hlas, alebo aké slova používala, pretože je to už 40 rokov. 41 od toho, ako zomrela. Takže tým pádom sa to všetko tak nejakým spôsobom zatláča, skresluje a zostáva to niekde ako keby v tom podvedomí.
Vypráví režisér Petr Bebiak. S režisérem Petrem Bebiakem jsme před chvílí zmínili sen, ve kterém slyšel svou maminku. Mě by obecně zajímalo, jaké máte sny, a teď se můžeme přidržet těch filmových. Jaký film byste rád přivedl do kin?
A vždy to je podle mě důležité přinést film, který má silnou tému, má velmi jako keby výpovednou hodnotu a je natolko zaujímavý, že privedie divákov do kín, ale dokáže aj osloviť festivaly, aby vlastne vyplnilo všetky také tie miesta, kde sa film môže prezentovať. Ale tematicky je to v podstate zatiaľ jedno, ale chcel by som si vždy vyskúšať ďalšie a nové žánry, aby som sa stále mal čo učiť.
Dá sa vlastne natočiť film, ktorý by uspokojil v uvozovkách, jak se říká, běžného diváka, kritika i vás jako režisér?
Mně se jako keby v rámci toho filmového remesla zmenil profesionální život po filme Čiara. Protože to byl film, který získal cenu v Karlových Varoch, ale okrem toho byl velmi navštěvovaný na Slovensku, mal obrovskou divácku návštěvnost. Takže tím pádom se někde jako keby sklbilo to, po čem jsem vždy užil.
Jsou vlastně rozdíly mezi českými a slovenskými diváky, nebo ne?
Určitě. Určitě ano, protože to je i vo vnímaní těch příběhů. Každý jsme trošku jako keby rozdílnější, alebo v takomto mainstreamovom meritku viac fungují isté pravidla, které jsou pre slovenského diváka iné a pre českého diváka iné. Sú filmy, ktoré v Čechách môžu mať obrovskú návštevnosť a na Slovensku sú naozaj, že mizivé percento a naopak na Slovensku veľmi úspešný film v Čechách nemusí vôbec nikoho zaujímať. Je to veľmi ako keby rozdielne vnímanie tých príbehov a spôsob rozprávania.
Mluvili sme tady o tom, že vás hodne ovlivnili roky s loutkami. Kdybyste si měl vybrat, jaká loutka by vás nejlépe charakterizovala, která by to byla?
Nemám jako keby nějak danou loutku, ale určitě by som nechcel, aby to byla marioneta. Radši by som bol, ako keď skôr poviem technicky, lebo vizuálně nevím si představit, že či by to malo být něco jiného, něco výnimočné, ale v rámci toho, ako tou loutkou sa pracuje, alebo aký má význam, tak skôr nech je to taká totemová loutka, s ktorou sa veľmi nemanipuluje a skôr je dôležitá, ako ona pôsobí, ako ona čo dáva najavo.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň režisér Petr Bebiak. Díky moc za návštěvu. Ať se vám i vašemu filmu daří. Mějte se hezky.
Děkujem velmi pěkně.
A já už jen doplním, že si nás můžete poslechnout také jako podcast a nebo se podívat na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.